Πρώτο πρόγραμμα.
Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι ο σύγχρονος ύμνος των Χριστουγέννων. Το συγκεκριμένο τραγούδι από την Μαράια Κάρι, νομίζω ότι έχει ξεπεράσει όλα τα ρεκόρ. Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν με αυτούς τους ωραίους ήχους και αφιερωμένο εξαιρετικά σε εσάς όλους όσοι βρίσκεστε εγκλωβισμένοι, για παράδειγμα, τώρα κάπου εκεί έξω που έχουμε πολλά προβλήματα και σήμερα με την κίνηση στους δρόμους. Έχουμε καθυστερήσει την Κατεχάκη, στο Σκαραμαγκά, στη Λεωφόρο Κηφισού, στην Κηφισία, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στη Βέικου, στη Φιλολάου, στην Παραλιακή. Είναι η συνήθις ύποπτη όλη αυτοί οι δρόμοι που σας είπαμε, γενικά στις κεντρικές λεωφόρους. Και αυτό που επίσης σχολιάζουμε και όσο πηγαίνουμε προς τις ημέρες εντελώς των εορτών, άρα και των αγορών, που θα έχουμε και το συνεχές το ωράριο το εορταστικό, θα είναι και πολύ πιο έντονο και δεν θα υπάρχει και ώρα αιχμής. Που εδώ που τα λέμε και μεταξύ μας, δεν υπάρχει πια ώρα αιχμής, υπάρχει μια διαρκής, σχεδόν διαρκής, μην υπερβάλλω, ταλαιπωρία στους δρόμους Αθήνας. Γιατί για κάποιο λόγο, ενώ έχουμε. Μάλλον όχι για κάποιο λόγο. Είναι νομίζω ότι αυτό. Ενηλικιωνόμαστε περισσότεροι. Άρα ο καθένας από εμάς έχει τη δυνατότητα της αγοράς ενός αυτοκινήτου. Έχουμε ένα ακόμα ζήτημα με τα μέσα μεταφοράς. Έχουν γίνει βεβαίως και βήματα, αλλά ακόμα δεν μπορεί να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες. Έτσι βρισκόμαστε κάπου εγκλωβισμένοι. Ο δε δακτύλος δεν ισχύει. Υπό ποια έννοια τα περισσότερα αυτοκίνητα, η πλειοψηφία αυτών, ή εντάξει, ένα μεγάλο μέρος είναι είτε υβριδικά, είτε ξέρετε, ηλεκτρικά, άρα δεν νέας τεχνολογίας. Άρα μπορούν να μπαίνουν στο κέντρο της πόλης. Και έτσι κάπως βρισκόμαστε να είμαστε όλοι εγκλωβισμένοι και να αναπτύσσουμε ως έναν βαθμό και κοινωνικές σχέσεις. Μιλάς στο διπλανό σου, τι κάνεις, καλημέρα, εδώ πάλι στο ίδιο σημείο. Γιατί συνήθως ύποπτοι και γνωστοί, μεταξύ αγνώστων είμαστε. Θέλω να σας πω ότι όταν κυκλοφορώ, γιατί όταν έρχομαι στη δουλειά είμαι πάρα πολύ τυχερή, είναι άδειοι δρόμοι, εδώ που τα λέμε τώρα 3,5 ώρα το πρωί, ποιο να συναντήσεις. Κι όμως, σε συγκεκριμένα σημεία, έχω παρατηρήσει ότι είμαστε συγκεκριμένα αυτοκίνητα με συγκεκριμένους οδηγούς και δε τιμή και δόξα στους ανθρώπους, όπου εκεί γύρω στις 4 παρά είναι σε στάσεις. Περιμένουν στις στάσεις για να πάρουν το λεωφορείο για να πάνε στη δουλειά τους. Έτσι, πραγματικά κάτω από οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες. Έχει ξημερώσει όμως μια φθινοπορεινή ημέρα στην πόλη μας εδώ στην Αττική. Όσοι μας ακούτε από τα βόρεια-βόρεια της χώρας, είσαστε ή τυχεροί, γιατί έχει χιόνι, είσαι λίγο πιο κοντά σε αυτό που λέμε Χριστούγεννα. Γιατί εδώ είπαμε είναι φθινόπωρο όλο αυτό και θα κρατήσει ακόμα αυτό το φθινόπωρο με θερμοκρασίες να ανεβαίνουν λόγω των νοτιάδων. Και από ό,τι φαίνεται, Χριστούγεννα θα κάνουμε κάπως έτσι, με αυτές τις θερμοκρασίες. Δεν μπορείς να πεις ότι θα έχει κρύο, θα έχει πάγο, θα έχει χιόνια. Το ιδανικό, το ιδεατό, το ιδηλιακό σκηνικό που θα θέλαμε πάρα πολύ να υπάρχει και στη δική μας την πόλη εδώ, αλλά και σε άλλες της χώρας. Καλώς σας βρήκαμε, Νίκος Τσιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Γιάννα Αρφάνη στην αρχισυνταξία. Πορευόμαστε μαζί αυτή την εβδομάδα. Είμαστε στη δεύτερη μέρα αυτή τη εβδομάδα. Είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 10. Καλό σας βρήκαμε λοιπόν. Είμαι η Χριστίνα Βίδου και θα είμαστε μαζί ως τις 11 όπως κάνουμε κάθε μέρα. Ποια είναι τα βασικά θέματα τώρα της επικαιρότητας? Τι γίνεται με το έγκλημα και το ξεκαθάρισμα, από ό,τι φαίνεται, των λογαριασμών που έχουν μεταξύ τους, από ό,τι φαίνεται, Τούρκοι, οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτή την χθεσινή μαφιόζικη εκτέλεση, 10 και 22 πρώτα λεπτά, να σας θυμίσω. Σοβαρότατο, μα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Το συγκεκριμένο σημείο στην πλατεία Καραϊσκάκη στην Άνω Γλυφάδα έχει τα εξής χαρακτηριστικά, και εδώ δείχνει όσοι εμπλέκονται. Το σύνολο 7 από ό,τι έλεγε το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου, του αστυνομικού μας συντάκτη, δεν ενδιαφέρονται ποσός τους νοιάζει, μιλάμε για ψυχρούς εκτελεστές, εάν κατά την ανταλλαγή αυτών των πυροβολισμών μπορεί να πάθει και κάποιος άνθρωπος απλός, αθώος πολίτης κάτι. Είναι μια πλατεία με μια μεγάλη εκκλησία, γύρω από την εκκλησία έχει παιδική χαρά, ένα φαρμακείο, ένας φούρνος, ένα καφενείο, ένα μίνι μάρκετ, ένα σούπερ μάρκετ, μια μικρή αγορά, ένα μανάβικο. 10 και 22 που ήταν το χτύπημα και 25 ήταν ένα νηπιαγωγείο δίπλα. Όλοι κανονικά θα μπορούσαν, που κυκλοφορούσαν, θα μπορούσαν να ήταν θύματα αυτής της μαφιόζικης, από ό,τι φαίνεται, εκτέλεσης. Είναι ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Έχουν έρθει Τούρκοι ζητώντας άσυλο, λέγοντας ότι είναι γκιουλενιστές και ότι δέχονται απειλές στην Τουρκία. Ήρθαν εδώ και έχουμε αυτό το ξεκαθάρισμα. Πάντα σας λέω τα στοιχεία του ρεπορτάζ και όχι αυτά που βγάζω από το κεφάλι μου. Ένα λοιπόν μας απασχολεί θέμα της επικαιρότητας είναι αυτό. Τα της ακρίβειας και τα υπόλοιπα τα ζούμε, τα βιώνουμε κάθε μέρα. Και το άλλο, το μεγάλο ζήτημα, για να βγούμε λίγο στη μεγάλη εικόνα, να ανοίξουμε λίγο, να διευρύνουμε λίγο τον ορίζοντα, εδώ και αρκετές ώρες. Και χθες Δευτέρα και την Κυριακή έχουμε το θέμα της πτώσης του Άσαν στη Συρία. Τι γίνεται γεωπολιτικά, ποιοι είναι οι παίκτες, ποιοι αυτή τη στιγμή είναι κερδισμένοι, πόσο είναι αποδυναμωμένη ή δεν είναι η Ρωσία, τι κάνει το Ιράν, τι θα γίνει τελικά στη Συρία και κάπου εκεί που είμαστε εμείς. Και προσθέστε και το θέμα των προσφύγων, το οποίο θα μας απασχολήσει, καθώς βλέπουμε τη μία μετά την άλλη χώρες πλέον να επικαλούνται με την αλλαγή του καθεστώτος ότι δεν τίθεται πλέον ζήτημα ασύλου των Σύρων προσφύγων, άρα θα πρέπει να φύγουν και να γυρίσουν πίσω ή να παγώσουν, αν θέλετε, τις όποιες αιτήσεις και την όποια διαδικασία. Δύσκολο όλο αυτό το παζλ σε μια περιοχή, ευρύτερη περιοχή, που εδώ και πάρα πολύ, πάνω από χρόνο το ξέρετε, βρίσκεται, είναι στην ουσία μυρίζει μπαρούτι και το βλέπουμε. Έχουμε ένα πόλεμο εκεί σε εξέλιξη που με τον ένα με τον άλλο τρόπο κάτι γίνεται και ξανά επιστρέφει στην επικαιρότητα. μέχρι πριν από λίγο 2 εβδομάδες, όχι παραπάνω, μιλούσαμε για την Ουκρανία. Αφήνουμε λίγο τώρα στην άκρη την Ουκρανία και ξανά η Μέση Ανατολή. Περίεργα και δύσκολα αυτά, ένας άνθρωπος που μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι συμβαίνει είναι ο κύριος Ιερίγος. Ο κύριος Άγγελος Ιερίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο και φυσικά βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και τον ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, κυρία Βίδου.
Είσαστε καλά?
Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
Τούτων δοθέντων θα μας πείτε με όλα αυτά που γίνονται.
Μια χαρά είμαστε εμείς τώρα, μην τα συζητάτε.
Είμαστε καλά και η χώρα μας τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Θέλω μόνο να ξεκινήσουμε.
Με συγχωρείτε, αλλά αυτό που είπατε είναι το πιο βασικό απ' όλα. Ότι η Ελλάδα και η Κύπρος αυτή τη στιγμή αποδεικνύει ότι είναι τα ακραία όρια σταθερότητας και ασφάλειας απέναντι σε μια ζώνη πολέμου. Και αυτό είναι που πρέπει να τονίζουμε με κάθε ευκαιρία. Διότι αυτό είναι και το πιο ισχυρό μας χαρτί σε αυτή τη φάση. Mm-hmm.
Υπάρχει περίπτωση αυτή η ασφάλεια με έναν τρόπο, βλέπε προσφυγικό κύμα, να διαταραχθεί? Θεωρείτε ότι εδώ υπάρχει κάτι που θα πρέπει να προσέξουμε περισσότερο?
Λοιπόν, για να πάμε λίγο στην ουσία και να ξεφύγουμε και από τη χαρά που επικρατεί τις τελευταίες μέρες με την πτώση του Άσαντ.
Εγώ θα ήθελα, ήταν η πρώτη μου ερώτηση, αν πρέπει να χαιρόμαστε ή όχι, γιατί ο Τζουλανί, συγγνώμη, εσείς τα ξέρετε πολύ καλύτερα, τζιχαντιστής, σωστά, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και έστω και αν δείχνει το τελευταίο διάστημα να μετριοπαθές προφίλ από ό,τι διαβάζουμε. Θα ήθελα και λίγο αυτό να σχολιάσουμε, αλλά ας τα πάρουμε με την αρχή έτσι όπως τα έχετε εσείς.
Να πω κάτι για τον Τζουλανί και να μην ξανακάνω άλλο σχόλιο. Το γράφει ο Κασιμάτη σήμερα στα Νέα, στη δεύτερη σελίδα των Νέων. Mm-hmm. Light, λέει, τζιχαντιστής, όπως λέμε, ο λίγον έγκυος.
Ο καλύτερος χαρακτηρισμός και πολύ πιο έτσι εύστοχο, πολύ εύστοχο. Γιατί ξαφνικά όλοι χαίρονται και οι ευρωπαϊκές και οι κυβερνήσεις έτσι χειροκροτούν αυτή την αλλαγή καθεστώτος. Βέβαια την αλλαγή καθεστώτος.
Να δούμε το θέμα των προσφύγων. Γιατί γι' αυτό χαίρονται οι κυβερνήσεις, χαίρονται τυπικώς διότι έπεσε ένας τύρανος, αλλά τύρανοι υπάρχουν πάρα πολλοί, και χαίρονται διότι ξεμπερδεύουν με το θέμα των σύρων προσφύγων, ή έτσι νομίζουν. Στη χώρα μένανε 21 εκατομμύρια άτομα πριν αρχίσει η κρίση. Από αυτά 12 εκατομμύρια έχουν φύγει από τα σπίτια τους, 6 εκατομμύρια είναι εκτοπισμένοι στο εσωτερικό της Συρίας και άλλα 6 εκατομμύρια είναι στις γειτονικές χώρες, εκ των οποίων 3,5 εκατομμύρια είναι στην Τουρκία. Ο κύριος όγκος είναι στην Τουρκία. Πολλοί από αυτούς είναι σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτοί τώρα, ένα τμήμα από αυτούς θα επιστρέψει. Δεν θα επιστρέψουν όλοι, πολλοί έχουν εγκατασταθεί. Τα νέα παιδιά θεωρούν ως δεύτερη πατρίδα τους τη χώρα στην οποία βρίσκονται, διότι είναι εκεί πάνω από 10 χρόνια πλέον. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν κάποιοι εκτιμάται ότι θα επιστρέψουν. Πόσοι θα επιστρέψουν? Η απάντηση είναι ότι για να επιστρέψεις πρέπει να έχει ένα σπίτι. Τα περισσότερα σπίτια είναι κατεστραμμένα. Η χώρα απαιτεί ένα απίστευτο ποσό. Έχω διαβάσει από 200 έως 300 δισεκατομμύρια ευρώ για την ανοικοδόμησή της. Mm. Αυτοί λοιπόν που επιστρέφουν δεν θα βρουν σπίτια και το πιο πιθανό είναι ότι θα υποχρεωθούν να ξαναφύγουν. Άρα, ότι επιστρέφουν κάποιοι πρόσφυγες δεν σημαίνει πολλά πράγματα. Θα δούμε πώς θα παραμείνουν στο τέλος της ημέρας. Δεύτερο σημείο. Υπάρχει περίπτωση νέου προσφυγικού ρεύματος? Η απάντηση είναι καταφατική. Διότι ο Τζολανί ή Γκολανί, ανάλογα πώς το διαβάζει κανένας. Mm-hmm. Παρεμπιπτόντος, αυτό να το πούμε μετά μάλλον. Είναι τζιχαντιστής ή τζιχαντιστές. Έχουν εχθρούς τους χριστιανούς. Στη Συρία μένουν Αρμένοι, Ελληνοορθόδοξοι, Συρο-Ορθόδοξοι. Δρούζοι, που δεν είναι μουσουλμάνοι όπως νομίζει πολλοί κόσμος. Οι Κούρδοι Γιαζίδι. Και οι Αλεβίτες που είναι Σιίτες μουσουλμάνοι, δεν είναι Σουνίτες μουσουλμάνοι. Όλοι αυτοί είναι εχθροί των τζιχαντιστών. Άρα υπάρχει περίπτωση ένα κύμα από αυτούς να θελήσει να φύγει από τη χώρα.
Και να επικαλεστεί αυτό ακριβώς το επιχείρημα, ότι κινδυνεύει η ζωή τους αν παραμείνουν εκεί, γιατί έχει πια αλλάξει το καθεστώς και οι τζιχαντιστές θα τους θεωρήσουν εχθρούς.
Ακριβώς. Επίσης, οι γυναίκες. Στην περιοχή του Ιντλίμπ, στην οποία έλεγχε ο Τζολανί, η Γκολανί, είχαν το πάνω χέρι οι ακραίοι μουσουλμάνοι και δεν υπήρχε γυναίκα που να κυκλοφορεί στον δρόμο χωρίς χιτζάμ. Εάν αυτό το πράγμα γίνει προσπάθεια να επιβληθεί σε όλη τη Συρία, δηλαδή και στις χριστιανές, γιατί αυτό σημαίνει αυτό το πράγμα, πολλοί θα θελήσουν να φύγουν πάλι για αυτό το λόγο. Δεν θα θελήσουν να ζουν υπό ένα ακραίο ισλαμικό καθεστώς. Άρα δεν είναι βέβαιο τι θα γίνει με το θέμα το προσφυγικό. Τώρα, επόμενο σημείο. Το όνομα Γκολανί Τζολανί. Δεν είναι το όνομά του το πραγματικό. Είναι το ψευδόνυμο που έχει για τις ανάγκες του πολέμου. Είναι το όνομα που χρησιμοποιούν οι Άραβες για να περιγράψουν τα υψίπεδα του Γκολάν. Mm. Τα οποία τα έχει καταλάβει το Ισραήλ από το 1967. Άρα, ο Γκολανί ή Τζολανί έχει επιλέξει αυτό το όνομα διότι θέλει να απελευθερώσει τα υψίπεδα του Γκολάν από τους Ισραηλινούς. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι έχει συγκεκριμένο στόχο. Επιπλέον η οργάνωσή του χρησιμοποιεί τον όρο ΣΑΜ, που εμείς το μεταφράζουμε γενικώς και ορίστως ως Λεβάντες, αλλά στην πραγματικότητα είναι η περιοχή της Συρίας, του Λιβάνου, της Ιορδανίας, του Ισραήλ και της Παλαιστίνης. Θέλει να απελευθερώσει όλη αυτή την περιοχή.
Ναι.
Το λέω αυτό για να έχουμε αίσθηση τι είναι αυτό το καλό παιδί που ανέλαβε.
Ναι.
Αν μου επιτρέπετε να πάω και σε ένα επόμενο σημείο, σε σχέση με τις χώρες οι οποίες έχουν εμπλακεί σε όλη αυτή την ιστορία. Το Ισραήλ τις τελευταίες μέρες βομβαρδίζει διαρκώς στόχους σε όλη τη Συρία. Τι είναι αυτοί οι στόχοι? Είναι αποθήκες με όπλα, αεροσκάφη,
αεροδρόμια, αεροσκάφη,
ναι, για να μην πέσουν στα χέρια των τζιχαντιστών. Διότι το Ισραήλ φοβάται, και είναι λογικό να φοβάται, ότι αν πέσουν όλα αυτά τα άρματα, όλα αυτά τα όπλα στα χέρια των τζιχαντιστών, θα τα χρησιμοποιήσει εναντίον του Ισραήλ.
Καθόλου τυχαία η δήλωση Νετανιάχου, το κατεχόμενο και προσαρτημένο Γκολάν θα παραμείνει υπό τον έλεγχο του Ισραήλ για την αιωνιότητα.
Όχι μόνο αυτό, για πρώτη φορά από το 67, από το 70 μάλλον, συγγνώμη, το Ισραήλ προχώρησε σε επέκταση του ελέγχου και σε στρατηγικά σημεία γύρω από τον Γκολάν. Δηλαδή μπήκε μέσα στο έδαφος της Συρίας τις τελευταίες 2 ημέρες και έχει καταλάβει σημεία που διασφαλίζουν ότι θα συνεχιστεί ο έλεγχος των υψηπέδων του Γκολάν. Κάποιες κορυφές, βουνοκορφές που είναι στην γύρω περιοχή. Άρα οι Ισραηλινοί χαίρονται μεν που διώξανε τον Άσαντ, αλλά από την άλλη μεριά προσπαθούν να λάβουν τα μέτρα τους, γιατί ξέρουν τι έχουν απέναντί τους. Τώρα, εμάς τι μας πειράζει κάτι άλλο? Έχουμε μία εμπειρία από πτώσεις τέτοιων τυραννικών καθεστώτων. Έχουμε τον Σαντάμ στο Ιράκ και τον Καντάφη στη Λιβύη. Τι ακολούθησε τις πτώσεις των δύο αυτών καθεστώτων?
Έτσι.
Το χάος.
Έτσι.
Ο μεγάλος φόβος είναι ότι θα επακολουθήσει χάος το επόμενο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Δηλαδή θα έχουμε μια κατάσταση μεταξύ Αφγανιστάν και Λιβύης.
Όσοι μπορούν να αποκωδικοποιήσουν και όσοι έχουν τις γνώσεις της ιστορίας που έχετε εσείς, αυτό βλέπουν. Τότε γιατί βιαστήκανε ευρωπαϊκές χώρες να χαιρετήσουν, να χειροκροτήσουν και να υποδεχθούν την ανατροπή του καθεστώτος?
Χαιρετίζουν την πτώση ενός δικτάτορα ο οποίος ήταν στον άξονα των χωρών που στρέφονταν ευθέως κατά της Δύσεως, ως εκεί.
Mm-hmm.
Και αυτό αντιλαμβάνομαι. Από εκεί και πέρα όμως το τι θα επακολουθήσει είναι άγνωστο και δυστυχώς τα προηγούμενα παραδείγματα που έχουμε μιλάνε για Λιβύη και για Ιράκ, που μόνο οι λέξεις καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό το πράγμα.
Ποιος είναι ο κερδισμένος παίκτης σε αυτή την εξέλιξη, με αυτή την εξέλιξη, κύριε Συρηγό?
Σε αυτή τη φάση ο χαμένος παίκτης είναι η Ρωσία, η οποία δείχνει ότι δεν είναι πλέον μεγάλη δύναμη, διότι δεν μπορεί να κρατήσει 2 πολέμους, έναν στην Ουκρανία και έναν στο εξωτερικό, και άφησε τον κύριο σύμμαχό της στην περιοχή έρμεο. Θα κρατήσει τις 2 βάσεις της που έχει στη Συρία, αλλά έχει προωθεί το κύρος της. Ο μεγάλος κερδισμένος αυτή τη στιγμή είναι η Τουρκία.
Και πάμε λοιπόν σε εμάς, να μας εξηγήσετε γιατί ο μεγάλος κερδισμένος είναι η Τουρκία. Και νομίζω η εύλογη ερώτηση όλων μας είναι: μια ενισχυμένη Τουρκία πώς μπορεί να επηρεάσει τις σχέσεις και τη διαπραγμάτευση, τις συζητήσεις που έχουμε τώρα με την Ελλάδα?
Λοιπόν, γιατί είναι κερδισμένη η Τουρκία? Η Τουρκία θέλει εδώ και καιρό να δείξει ότι είναι περιφερειακή δύναμη. Τι θα πει περιφερειακή δύναμη? όταν ένα κράτος ασκεί επιρροή και πέραν των συνόρων του, ισχυρή επιρροή και πέραν των συνόρων του. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή ασκεί ισχυρή επιρροή σε δύο χώρες, στη Συρία και στη Λιβύη. Άρα έχει καταστεί περιφερειακή δύναμη. Πώς αυτό επηρεάζει τις ισορροπίες? Ο Τραμπ, επηρεασμένος από τον Νετανιάχου, ερχόταν με άγριες διαθέσεις εναντίον των Τούρκων, εναντίον του Ερντογάν. Με πολύ άγριες διαθέσεις. Τώρα υποχρεώνεται να κάτσει να συζητήσει μαζί του. Διότι ο Ερντογάν πλέον είναι παράγοντας της περιοχής. Δεν μπορείς να πεις γενικώς και ορίστως ότι δεν με ενδιαφέρει ο Ερντογάν. Mm-hmm. Πρέπει να κάτσει στο ίδιο τραπέζι, διότι ο Ερντογάν χρηματοδοτεί αυτούς που είναι εκεί πέρα μέσα, τους ελέγχει, τους γνωρίζει, γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα. Ο νυν υπουργός εξωτερικών, ο Χακάν Φιντάν, ήταν αυτός που τους χρηματοδοτούσε ως αρχηγός της ΜΙΤ όλα αυτά τα χρόνια. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή, το τονίζω, εμφανίζεται ως ο μεγάλος κερδισμένος. Ποιο είναι το πρόβλημά της? Είναι οι Κούρδοι. Οι Κούρδοι σε αυτό το καθεστώς θα προσπαθήσουν να εδραιώσουν την αυτονομία τους και σε μια μελλοντική Συρία να κατοχυρώσουν αυτόνομο καθεστώς. Αυτός είναι και εφιάλτης της Τουρκίας.
Μόνοι τους θα μπορέσουν να τα καταφέρουν εδώ? Ποιοι θα μπορέσουν να συμβάλλουν είτε στην αυτονομία είτε στη δημιουργία κράτους, που νομίζω ότι αυτό είναι λίγο πιο μακρινό σενάριο? Ποιος θα βοηθήσει?
Δεν νομίζω ότι σκέφτονται αυτή τη στιγμή για κράτος, mm-hmm. αλλά ο βασικός του σύμμαχος αυτή τη στιγμή είναι η Ισραηλινή κυβέρνηση.
Η Ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία βεβαίως ξέρουμε και τι σχέσεις έχει με την Τουρκία. Άρα εδώ πού βρισκόμαστε?
Δεν έχει πολύ καλές σχέσεις με την Τουρκία. Uh-huh. Διάβαζα χθες ένα άρθρο στην Jerusalem Post, στο οποίο έλεγε ότι ποιος είναι ο στόχος μας το επόμενο χρονικό διάστημα. Το άρθρο επέχερε για την πτώση του Άσαντ. Έλεγε ότι πριν από ένα χρόνο ο μεγαλομανής, ο οποίος σκέφτηκε την δημιουργία, την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ, φανταζόταν ότι θα άλλαζε η εικόνα της περιοχής. Ένα χρόνο μετά η εικόνα της περιοχής έχει αλλάξει. Χαμάς δεν υπάρχει, η Χεζμπολάχ είναι αποκεφαλισμένη και ο Άσαντ έχει πάψει να είναι ο ηγέτης της Συρίας. Από εδώ και πέρα όμως, λέει, πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας για το μέλλον. Το πιο σημαντικό είναι τι θα κάνουμε με τους Κούρδους. Άρα πρέπει να πείσουμε την επόμενη διακυβέρνηση Τραμπ να στηρίξει τους Κούρδους.
Ο Τραμπ δεν είχε πει, κύριε Συρίγο, ότι δεν θέλει να ασχοληθεί με την ευρύτερη περιοχή αυτή? Δεν ήταν κάτι?
Άρα... Επίσης είχε παρατήσει κυριολεκτό για τον όρο τους Κούρδους πριν από μερικά χρόνια. Mm. Δηλαδή είχε πει δεν μπορούμε να έχουμε στρατιώτες εκεί πέρα.
Mm, το θυμόμαστε.
Και τους παράτησε, πραγματικά τους παράτησε.
Επί θητείας του, προεδρικής θητείας του, της προηγούμενης. Ναι,
ναι, ναι, παράτησε. Έχει 950 Αμερικανούς στρατιώτες στην περιοχή τους. Αλλά δεν είναι βέβαιο τι θα κάνει. Είναι όμως ενδιαφέρον ότι οι Ισραηλινοί λένε ότι πρέπει να πείσουμε τη νέα ηγεσία της Αμερικής να στηρίξει τους Κούρδους. Αυτός είναι ο στρατηγικός μας στόχος. Και ο εφιάλτης της Τουρκίας αντιστοίχως.
Πάμε λίγο σε αυτό που σας ρώτησα νωρίτερα και υπάρχει περίπτωση, όχι υπάρχει, είναι πολύ πιθανό, όχι, είναι δεδομένο ότι θα διακόψουμε για λίγο για τους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψουμε στη συζήτηση. Η ενισχυμένη λοιπόν Τουρκία στην παρούσα φάση και οι συνομιλίες που έχουμε εμείς μαζί της θα επηρεαστούν? Θα νιώσει δηλαδή μεγαλύτερο γόητρο, θα νιώσει? Έβλεπα στο BBC ότι την ανταποκρίτρια σε μια συζήτηση που είχαν, σε μια σύσκεψη που έχουμε των Υπουργών Εξωτερικών, νομίζω στην Ντόχα, ήταν λέει ένας Λαυρόφ στη γωνία, δεν πολύ μιλούσε λόγω της κατάστασης, και ήταν ένας Φιντάν ο οποίος περπατούσε και πήγαινε και ερχόταν με ένα άλλο κύρος, με έναν άλλο αέρα.
Μα είναι ο παίκτης που κέρδισε αυτή τη στιγμή. Η Τουρκία το 2012 με τη χρηματοδότηση του Κατάρ προσπάθησε να δημιουργήσει μια ομάδα κρατών που ήταν φτιαγμένα σε πρώην Οθωμανικά εδάφη, στα οποία θα βρίσκονταν πάνω στην εξουσία Ισλαμικές αδελφότητες. Ξεκίνησε με την Τινησία, προχώρησε στην Αίγυπτο, όπου τη βγήκε, διότι οι αδελφοί μουσουλμάνοι κέρδισαν τις εκλογές. Mm-hmm. Στη συνέχεια δεν χρειαζόταν να παλέψει ιδιαίτερο στην περιοχή της Λωρίδας, της Γάζας, γιατί είναι μουσουλμανική αδελφότητα η Χαμάς. Mm-hmm. Και ο στόχος της, ο μεγάλος, ήταν η Συρία.
Μάλιστα.
Απέτυχε διότι στη Μέν Αίγυπτο άλλαξαν τα δεδομένα και ήρθε ο Σίση στην εξουσία. Στη δε Συρία ξεκίνησε ένας πόλεμος κατ' όνομα εμφύλιος, τον οποίο ενεπλάκησαν πάρα πολλές πλευρές μαζί. Οπότε η Τουρκία έχασε αυτό το όραμα που είχε να φτιάξει μια κοινοπολιτεία Ισλαμικών αδελφοτήτων στην περιοχή. Τώρα το βλέπει να εφαρμόζεται.
Μάλιστα.
Αυτό που ήταν όνειρό της το βλέπει να ισχύει τώρα στην
πράξη. Δώστε μου δευτερόλεπτα. Επιστρέφω σε λίγο στη συζήτησή μας. Την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας, γιατί κυρίες και κύριοι είναι 10:30 και πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι και πάλι καλημέρα σε όλους σας. Όσο εντωμεταξύ συνομιλούσαμε με τον κύριο Συρηγό για να δούμε τι γίνεται στη Συρία και τις εξελίξεις και τους παίκτες και τη δική μας τη θέση σε όλο αυτό και της Κύπρου τη θέση, όπως μας εξήγησε και ο κύριος Συρηγός, είχαμε και την πολιτική είδηση, την εξέλιξη εδώ, την ανεξαρτητοποίηση της κυρίας Ράνιας Θρασκιά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μένει να δούμε αν θα προσχωρήσει στο κόμμα του κύριου Κασελάκη ή αν θα κρατήσει την έδρα της ως ανεξάρτητη. Και στο τέλος το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, μάλλον άμα κάνουν όλοι ανεξάρτητοι έτσι ένα κόμμα, θα πάει, έχει πολύ μεγαλύτερη δύναμη από όλα της αριστεράς, τουλάχιστον έτσι όπως έχει γίνει αυτός ο κατακαιρματισμός. Ήμασταν στην Τουρκία, κύριε καθηγητά, και σας είδατε, μου βγαίνει ο καθηγητής πρώτα και μετά ο βουλευτής.
Έτσι, αυτό είναι το μόνιμο. Είναι το μόνο που μένει με τα βεβαιότητα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Τουρκία λοιπόν και εμείς, μετά από αυτή τη δύναμη που αποκτά στην παρούσα φάση, μας επηρεάζει στις συζητήσεις ή όχι?
Στις συζητήσεις άμεσα δεν μας επηρεάζει, αλλά δείχνει τον τρόπο με τον οποίο ο Ερντογάν κατορθώνει να ξεπεράσει ένα μεγάλο πρόβλημα που είχε, διότι βρισκόταν στην κόψη του ξηραφιού. Ήταν ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος συγκρούστηκε με τον Νετανιάχου, ήταν ο κύριος πολιτικός εχθρός του Νετανιάχου και ξαφνικά βγαίνει στην επιφάνεια. Και βγαίνει στην επιφάνεια ως παίκτης, δεν βγαίνει απλώς στην επιφάνεια.
Τις
συζητήσεις όμως άμεσα δεν τις επηρεάζει, όχι.
Ωραία. Γιατί τηρεί στάση αναμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας, το ΟΗΕ, είμαστε και μη μόνιμο μέλος. Τι περιμένει, τι περιμένουμε και τι θα έπρεπε να περιμένουμε μάλλον από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ?
Τίποτα σε αυτή τη φάση. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ απλώς παρακολουθεί, γίνεται χωρίς δυνατότητα παρεμβάσεως. Ποτέ δεν είχε δυνατότητα παρεμβάσεως.
Δεν είναι στο θεσμικά, δεν έχει αυτό το ρόλο και το λόγο?
Έχει το ρόλο και το λόγο, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να παρέμβει, διότι δεν έχει τα μέσα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ δεν έχει στρατό για να στείλει στην περιοχή. Πρέπει να ζητήσει από τα κράτη-μέλη να παρέμβουν. Περιμένει να δει πού θα κάτσει η μπήλια. Μην ξεχνάμε ότι ο Τζολανί είναι χαρακτηρισμένος ως τρομοκράτης από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και η οργάνωσή του είναι επίσης τρομοκρατική οργάνωση. Δηλαδή, έχει αναλάβει αυτή τη στιγμή την εξουσία κάποιος light τζιχαντιστής, ανέκδοτο ακούγεται, με ό,τι σημαίνει αυτό για το μέλλον των ανθρώπων που δεν είναι Ισλάμ, που δεν είναι μουσουλμάνοι.
Άρα βλέπουμε ότι πίσω, και για να κλείσουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε με το προσφυγικό κύμα, τι περιμένουμε από τη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ, τι θα αποφασίσει και πόσο εφικτό είναι αυτό που η Γερμανία, η Αυστρία και η Βρετανία, βέβαια δεν είναι μέρος της Ένωσης, αλλά κάνουν πάγωμα και τι, πάγωμα και επιστροφή, και όσοι είναι εκεί τώρα αυτή τη στιγμή που έχουν αιτηθεί άσυλο και περιμένουν τις απαντήσεις, τι θα κάνουν, θα φύγουν?
Ωραία,
πίσω.
Όταν έχουμε μαζικές εισρωές από μια συγκεκριμένη χώρα στην οποία υπάρχει ανθρωπιστική καταστροφή, όπως είναι η Συρία, για να μην μπαίνουμε στη διαδικασία να εξετάζουμε μία-μία τις αιτήσεις ασύλου, λέμε ότι δίνουμε σε όλους αυτούς ανθρωπιστικό καθεστώς. Δηλαδή, δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να δούμε αν κάποιος από τη Συρία όντως κινδυνεύει ζωή του ή δεν κινδυνεύει. Τεκμέρεται ότι κινδυνεύει. Τώρα όμως που τελείωσε ο πόλεμος, πάβει αυτή η διαδικασία άμεσης παροχής ανθρωπιστικού καθεστώτος.
Μάλιστα. Μπορούν να φύγουν, είναι εφικτό. 3,5 εκατομμύρια για παράδειγμα που τους έχουμε δει τώρα, είδαμε στα σύνορα Τουρκία-Συρίας τι γίνεται. Εκατομμύρια αυτοκίνητα, ένα κόκκινο ποτάμι νύχτα αυτοκίνητο περιμένει να επιστρέψει. Ή όσοι είναι τώρα, μπορούν να φύγουν, είναι εφικτό κάτι τέτοιο? Ανθρώπινο
θεωρητικός,
δηλαδή.
Θεωρητικός, ναι. Το θέμα είναι τι θα αντικρίσουν εκεί πέρα που θα πάνε. Διότι αυτοί αφήσαν το σπίτι τους και φύγαν από εκεί.
Ναι, ισοπεδωμένα όλα. Ισοπεδωμένα όλα.
Ναι, τώρα δεν υπάρχει σπίτι, δεν υπάρχει τίποτα. Ναι.
Άρα είμαστε μπροστά σε κάτι αβέβαιο, θολό, κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Μόνο ιστορία και δείξει τα πίσω τα κοιτώντας είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε κάτι που εντελώς στον αέρα. Και ίσως ένα Αφγανιστάν ξανά, μια έτσι, Λιβύη ξανά με το απόλυτο χάος. Και στη μέση φυσικά έτσι. Οι αθώοι πολίτες. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Συρηγό, πάντα χαίρομαι να συζητάμε και μας τα εξηγείτε έτσι. Καλή σας συνέχεια, καλή συνέχεια. Σας εύχομαι ο κύριος Άγγελος Συρήγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, κύριε και κύριοι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς όλα να γίνονται, χαιρετίζουν η Ευρώπη, χαιρετίζει ας πούμε και άλλα κράτη το καθεστώς αιμοδιψής, αιμοσταγής ο Άσαντ. Τα είδαμε τις τελευταίες ώρες τι σημαίνει στη χώρα, όταν ο ίδιος είχε όλη αυτή την ένα υπόγειο γεμάτο, πολυτέλη τεράστιο υπόγειο, δηλαδή αυτοκίνητα, η έπαυλη στο σπίτι του, η χλειδά τη ζωή, και τώρα θα τη συνεχίσει από ό,τι φαίνεται και στη Ρωσία, που βρήκε καταφύγιο εκεί που του έδωσε με προσωπική έτσι, απόφαση ο Πούτιν. Μένει να δούμε όμως ποια θα είναι η εξέλιξη και ποια θα είναι η συνέχεια. Μείνετε μαζί μας σε λίγο μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, καθόλου αισιόδοξη, μα καθόλου αισιόδοξη εξέλιξη που έχει να κάνει με τη χώρα μας, έχει να κάνει με τη σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο. Παρουσίασε μια έρευνα σοκ πραγματικά η ΓΕΣΕ, στοιχεία θα τα συζητήσουμε σε λίγο με την συντάκτρια της έκθεσης και την ευχαριστούμε θερμά που θα είναι μαζί μας να μας τα εξηγήσει. Πάμε λοιπόν σε αυτή την έρευνα. Θα μπορούσε να πει κάποιος εκπλήσεσαι. Νομίζω ότι περισσότερες και περισσότεροι δεν πρέπει να έχουμε οποιαδήποτε έκπληξη σε αυτά τα στοιχεία της έρευνας της ΓΕΣΕ, που ενισχύει αυτό που νομίζω, απλώς το, μάλλον βάζει αν θέλετε το βουλοκαίρι, έτσι. Αυτό που πάνω κάτω κάποιοι μπορεί να γνωρίζουν. Σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο. Ας μην τα πω εγώ. Είναι μαζί μας η κυρία Αθηνά Μαλαγαρδή, είναι δικηγόρος Παραρίο Πάγο και η συντάκτρια αυτής της έκθεσης της ΓΕΣΕ, η οποία όπως σας είπα είναι πάρα πολύ αποκαλυπτική. Καλή σας ημέρα και σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση.
Καλημέρα, καλημέρα κυρία Βίδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία. Σήμερα Παγκόσμια ημέρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Μάλλον στα χαρτιά έτσι και στους τίτλους μένουμε.
Χρειάζεται προσπάθεια από όλους μας. Χρειάζεται συνεργασία. Χρειάζονται συνεργασίες, συνέργειες. Ένας μόνος δεν μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Εάν δεν συνεργαστούν όλοι, κράτος, εργοδότες, εργαζόμενοι σε όλα τα επίπεδα για την αλλαγή κουλτούρας που χρειάζεται το συγκεκριμένο ζήτημα, δεν μπορεί ένας να φέρει μόνος του αποτέλεσμα. Λοιπόν, αυτή η έρευνα, όπως πολύ σωστά θέσατε, είναι η πρώτη έρευνα η οποία διεξήχθη μέσα στο πλαίσιο πανευρωπαϊκού έργου του Γερμανικού Πολιτικού Ιδρύματος Friedrich Ebert Stiftung σε συνεργασία με τη ΓΕΣΕ και τη Γενική Γραμματεία Ισότητας Ατομικών και Κοινωνικών Δικαιωμάτων της ΓΕΣΕ, και είναι η πρώτη έρευνα που έγινε μετά την επικύρωση της Διεθνούς Συμβάσεως 190 για τη βία και την παρενόχληση στην εργασία. Αν θυμόσαστε, είχε γίνει το 2021 μετά το κύμα καταγγελιών το 2021 μέσα στην καρδιά του COVID. Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν 6 ευρωπαϊκές χώρες, Τσεχία, Βουλγαρία, Κροατία, Ουγγαρία, Σλοβακία, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Έγινε μια μεγάλη δημοσκόπηση από 9 Ιουλίου έως 9 Σεπτεμβρίου με την βοήθεια της ΓΕΣΕ. Έγιναν συνεντεύξεις με θύματα και εξετάστηκαν και αποτελέσματα 2 focus group που συμμετείχαν, ομοσπονδίες από κλάδους που πλήττονται περισσότερο, περιφερειακά εργατικά κέντρα, οι ανεξάρτητες αρχές, επιθεώρηση εργασίας, συνήγορος του πολίτη, Εθνική Αρχή Διαφάνειας, Εθνική Επιτροπή ΕΟΡΕΑ και τα Υπουργεία Εργασίας, Εσωτερικών και Κοινωνικής Συνοχής. Λοιπόν, 876 συμμετέχοντες στην δημοσκόπηση, 31%, 31,4% θύματα. 75% γυναίκες, ναι. 21% άντρες, 77% στον ιδιωτικό τομέα, 17% στο δημόσιο τομέα. 43% του γενικού δείγματος δήλωσαν ότι το φαινόμενο είναι συνηθισμένο στον χώρο εργασίας και 31% ότι είναι πολύ συνηθισμένο. Ως προς τις ανεπιθύμητες συμπεριφορές. Ανεπιθύμητες συμπεριφορές, 65% ανάρμοστα έντονα ή απρεπή βλέμματα, 46% άσεμνα σεξουαλικά αστεία, 32% ανεπιθύμητη σωματική επαφή, 20% άλλες συμπεριφορές σεξουαλικής φύσεως, 17% ανάρμοστες προτάσεις για ραντεβού, 12% ανάρμοστες προτάσεις για οποιαδήποτε σεξουαλική δραστηριότητα, ανάρμοστες προτάσεις σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, 5,5% κάποιο πρόσωπο εκβίασε τον εργαζόμενο με απόλυση ή διακοπή της επαγγελματικής εξέλιξης, ανάρμοστα email κτλ.
Ναι. Έχω στο μυαλό μου τώρα, συγγνώμη, σας διακόπτω. Πριν από μία εβδομάδα, όχι παραπάνω, και στις τηλεοπτικές συνδέσεις το παρουσιάσαμε, διοικητής αστυνομικού τμήματος από πάνω από τη Βόρεια Ελλάδα, πολιτικό προσωπικό, γυναίκα, πήγε στο γραφείο του και είδε πάνω ένα ομοίωμα, ένα σεξουαλικό τέλος πάντων έτσι, βοήθημα, και δίπλα είχε ένα πεταλούδα, ένα αυτό το μαχαίρι, ας το πούμε έτσι. Ναι. Θεώρησε ότι μπορεί να το κάνει. Βέβαια, ο ίδιος υποστήριξε ότι ήταν από μια άλλη ιστορία, από μια άλλη, τέλος πάντων, υπόθεση. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε όλοι να καταλάβουμε ότι η εξουσία, η θέση εξουσίας είναι αυτή που διεγείρει και επιβάλλει και νιώθουν ορισμένοι ότι έχουν το κάθε δικαίωμα να έχουν τέτοια συμπεριφορά.
Ισχύει και αυτό το επιβεβαιώνει και η έκθεση ακριβώς αυτό που λέτε, γιατί στο 40% οι θύτες είναι άντρες αφεντικά ή προϊστάμενοι, άντρες εργοδότες ή προϊστάμενοι, το 49% είναι άντρες συνάδελφοι, όπως φάνηκε από τα δεδομένα, 27% άντρες πελάτες. Όμως έχουμε και γυναίκες σε θέση εξουσίας που είναι θύτες. Βέβαια σε πολύ μικρότερο ποσοστό, σε ένα 12%, όμως έχουμε και αυτό. Και γυναίκες συνάδελφοι θύτες με 11,4%, η συντριπτική πλειοψηφία όμως, από ό,τι είπαμε, είναι άντρες, αφεντικά άντρες συνάδελφοι.
Να ρωτήσω αν τα επαγγέλματα παίζουν ρόλο. Δηλαδή, αν είναι σε μεγάλη εταιρεία, όπου εκεί είναι ένα διευθυντικό στέλεχος, στερεοτυπικό τώρα έτσι όπως το λέω, και θα με διορθώσετε αν είναι, ή αν είναι και σε άλλους εργασιακούς χώρους που δεν έχει αυτό το προστίζ και αυτό το, αν θέλετε, το image.
Ναι, εμείς στην έρευνα μελετήσαμε τους κλάδους που επηρεάζονται περισσότερο. Θεωρούσαμε ότι είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ποιοι κλάδοι είναι αυτοί που έχουν αυτά τα κρούσματα σε μεγάλο μέγεθος. Οπότε, εδώ είδαμε μεγάλες εταιρείες, χρηματοοικονομικές, ασφαλιστικές τράπεζες. Είδαμε ο κλάδος της εκπαίδευσης, είδαμε δραστηριότητες στην υγεία, είδαμε στις διοικητικές υπηρεσίες, στην ενημέρωση και επικοινωνία, στις τέχνες και στη διασκέδαση. Αυτά τα είχαμε δει και από το ΜΙΤΟΥ. Ναι. Ναι, τέχνες, ναι. Διασκέδαση και ψυχαγωγία, από το ΜΙΤΟΥ το 2021. Στην εστίαση, στον τουρισμό.
Παντού, συγγνώμη.
Παντού. Ακριβώς αυτό. Παντού. Εντυπωσιακό είναι το πώς αντέδρασαν τα θύματα. Εδώ η έρευνα εντυπωσιάζει. Πώς αντέδρασαν, έχουμε 1,6% από τα θύματα κατήγγειλαν το περιστατικό στις αρμόδιες αρχές. Μόνο το 1,6%.
Είναι σαφές τι θεωρείται σεξουαλική παρενόχληση ή επιδέχεται άλλης δεύτερης, τρίτης και τέταρτης ανάγνωσης από ορισμένους?
Νομικά είναι σαφές. Όμως αυτό που είδαμε από τη μελέτη είναι ότι χρειάζεται γνώση, χρειάζεται εκπαίδευση, χρειάζεται κατάρτιση και ευαισθητοποίηση, κυρίως εκπαίδευση στους εργαζόμενους, στους εργοδότες, στους θεσμούς που ασχολούνται με το θέμα, έτσι ώστε να γνωρίζουν όλοι τι είναι τελικά παρενόχληση, σεξουαλική παρενόχληση, για να μπορούν να προσφύγουν και να καταγγείλουν με τον τρόπο που υπάρχει αυτή τη στιγμή νομικά, γιατί είπαμε έχει επικυρώσει η Ελλάδα, νομικά υπάρχουν τα όπλα, να μπορεί το θύμα να προσφύγει στις αρμόδιες αρχές. Άρα χρειάζεται εκπαίδευση, κατάρτιση για να καταλάβουμε τι σημαίνει, για να καταλάβουν όλοι οι εργαζόμενοι τι σημαίνει η παρενόχληση αυτή και πώς μπορούν να προσφύγουν. Το 1,6% καταγγέλει την σεξουαλική παρενόχληση στις αρμόδιες αρχές και απαντούν ότι δεν εμπιστευόμαστε τις αρμόδιες αρχές ή φοβόμαστε ότι θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα αν καταγγείλουμε. Επομένως, ο φόβος είναι πολύ έντονος, αλλά και η έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς. Η υποδήλωση του φαινομένου δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο. Αλλά φτάνει στο 10% σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Ευρώπη είμαστε από την υποδήλωση στις χώρες που έχουν από τα πιο χαμηλά ποσοστά υποδήλωση. Δηλαδή πλησιάζουμε την νοτιοανατολική Ευρώπη που δεν έχουν επικυρώσει όμως και την 190. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, που η Γαλλία που έχει επικυρώσει την Διεθνή Σύμβαση είναι στο 12% η καταγγελία, η δήλωση έτσι προς τις αρμόδιες αρχές.
Αυτό είναι απίστευτα αποθαρρυντικό. Να μην υπάρχει εμπιστοσύνη. Δηλαδή, και το είδαμε πάλι πρόσφατα, Θεέ μου, και δυστυχώς, να μην νιώθεις ότι μπορείς κάπου να απευθυνθείς, να σε ακούσουν, να κατανοήσουν και να μην περάσεις, αν θέλετε, και αυτή τη διαδικασία της δεύτερης παρενόχλησης, του δεύτερου βιασμού, δεν μιλάμε για βιασμό, βέβαια, σεξουαλική παρενόχληση, μην το τραβάω κι εγώ λίγο, αλλά είναι, συγγνώμη, άρα τι κάνουμε εδώ?
Πόσο
εγκλωβισμένοι είμαστε?
Ναι, εδώ η μελέτη καταλήγει σε συστάσεις πολιτικής για τα ενδιαφερόμενα μέρη. Πολύ αναγκαία είναι η αλλαγή κουλτούρας, η βαθύτερη αλλαγή της κοινωνίας με σεβασμό των ανθρωπίνων αξιών, για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ελευθερία. Εμείς προτείνουμε στην έξεση αυτή διάφορα μέτρα έτσι ώστε να αλλάξει το ζήτημα της κουλτούρας. Προτείνουμε από την υπουργική συνεργασία όλων των φορέων, των αρμόδιων αρχών, των εργαζομένων, των εργοδοτών, εμπλοκή του Υπουργείου Παιδείας στην αλλαγή της κοινωνίας ευαισθητοποιώντας τους μαθητές σχετικά με τη σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας, εκπαιδεύοντας την επόμενη γενιά εργοδοτών και εργαζομένων. Εκστρατείες ευαισθητοποίησης σε χώρους εργασίας, τόσο σε εργαζόμενους όσο και σε εργοδότες. Βέβαια, κάνουμε και άλλα μέτρα, κωδικοποίηση νομοθεσίας κτλ. Ως προς την νομοθεσία. Κομβικό ρόλο παίζουν οι οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων, έτσι, γιατί είναι ο εργασιακός τους χώρος στον οποίο συμβαίνουν όλα αυτά, πώς θα προασπίσουν εκείνοι τα δικαιώματα μιας αξιοπρεπούς εργασίας. Άρα, εργοδότες και εργαζόμενοι στον πρώτο ρόλο και συνεργασία με όλους, με όλες τις αρχές, για να μπορέσει να φύγει προς τα μπρος το θέμα και να γίνει ευαισθητοποίηση, αλλά και βαθύτερη γνώση του τι είναι και πώς μπορεί να γίνει η καταγγελία.
Αναφερθήκατε και στο εξωτερικό, αναφερθήκατε και σε άλλες χώρες. Είναι το ίδιο. Περιστατικά είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν. Αλλά υπάρχει και αυτή η αδυναμία που περιγράφεται σε εμάς εδώ, ή εκεί είναι διαφορετική, αν θέλετε.
Θα σας πω.
Η κατάσταση.
Στη χώρες της συγκεκριμένης μελέτης, σε Τσεχία, Βουλγαρία, Κροατία, Ουγγαρία, Σλοβακία, η υποδήλωση είναι στα ίδια ποσοστά. Η Βουλγαρία είναι και στο 1,3. Είναι ακόμα χειρότερα. Είναι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Όμως, αυτές δεν έχουν επικυρώσει την Διεθνή Σύμβαση 190 για την βία και την παρενόχληση στον κόσμο της εργασίας. Συνεπώς, είναι ακόμα πιο πίσω και θεσμικά από εμάς. Εμείς πήραμε την πρωτοβουλία το 2021 και επικυρώσαμε τη Διεθνή Σύμβαση. Έχουν ξεκινήσει και τα θεσμικά όργανα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας να ελέγχουν την εφαρμογή της σύμβασης αυτής. Και όμως, είμαστε ακόμα στο 1,6. Σε σχέση με τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, όπως λέμε, η Γαλλία που έχει επικυρώσει τη Διεθνή Σύμβαση. Εκείνη είναι στο 12%. Επομένως, εμείς είμαστε 1,6% και είναι στο 12%. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Αλλά είναι ευρύτερα τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη συνεργασία, με την συνεργασία όλων, με την ευαισθητοποίηση, με την αλλαγή κουλτούρας, θεσμικού, τριμερούς κοινωνικού διαλόγου, προκειμένου να αλλάξει όλη αυτή η νοοτροπία για να μπορέσουν και τα θύματα να αισθανθούν ασφάλεια και να προχωρήσουν την καταγγελία, για να προστατευθούν τα ίδια από όλη αυτή τη διαδικασία. Γιατί τα αποτελέσματα και το πώς νιώθουν τα θύματα, αλλά και τα αποτελέσματα στην εργασία τους, επηρεάζουν τόσο την παραγωγικότητά τους. Δεν έχουν δηλαδή αποτέλεσμα μόνο στους εργαζόμενους, δεν έχει αποτέλεσμα το φαινόμενο μόνο στους εργαζόμενους και στις επιχειρήσεις. Mm. Γιατί επηρεάζει mm. και την παραγωγικότητα, mm. τη φήμη τους. Mm.
Ούτε ηλικία έχει.
Είχα
μια ψευδαίσθηση, ξέρετε, ότι όταν κάποιος ή κάποια είναι λίγο πιο όρημοι, είναι πιο συνειδητοποιημένοι, είναι λίγο πιο... Και ειδικά, να σας πω κάτι, και με όλο όχι απλώς τον τόρο, από το Me Too και μετά, και με όσες στις, το τελευταίο διάστημα βρίσκουμε υποθέσεις έτσι, με παρενόχληση και μέσα από τα δικαστήρια, θέλω να αφαιρθώ σε λίγο σε μια άλλη υπόθεση, ήλπιζα ότι πραγματικά θα υπήρχαν δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Αλλά
όχι. Δεν παίζει ρόλο η ηλικία, δεν παίζει ρόλο το φύλο, είναι ένα ευρύτερο φαινόμενο.
Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ
Εγώ
πολύ, σας κυρία Μαλαγαρδί.
Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Η κυρία Αθηνά Μαλαγαρδί, δικηγόρος, παραρείο πάγο, συντάκτρια της έκθεσης ΓΕΣΕ. Σήμερα θα το δείτε και σε αρκετές εφημερίδες, θα το δείτε και σε όλα τα ενημερωτικά site, αυτήν την πραγματικά δυσάρεστη εξέλιξη, ή μάλλον, όχι εξέλιξη, διαπίστωση για το τι συμβαίνει στους εργασιακούς χώρους, σε όλους τους εργασιακούς χώρους. Σε όλους τους εργασιακούς χώρους. Δεν έχει ταυτότητα όλο αυτό, δεν έχει ιδιωτικό επίπεδο, δεν έχει τίποτα. Υπάρχουν τα ένστικτα κάποιων, ζώδη σε αρκετές περιπτώσεις, και η ψευδαίσθηση ή κάποιος τους δίνει αυτή τη δύναμη να θεωρούν ότι επειδή έχω τη θέση εξουσίας, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, όπου θέλω, γιατί ενδεχομένως να μας βλέπουν τις γυναίκες ή κάποιες γυναίκες να βλέπουν και τους άνδρες, μικρότερο βέβαια το ποσοστό, κτήματά τους. Βέβαια, αν μια γυναίκα καταφέρει να μιλήσει, και αναφέρομαι και άλλη μια φορά, γιατί το έχουμε πει και τηλεοπτικά, βλέπει υπόθεση Φιλιππίδη, είναι σε εξέλιξη, δεν ξέρουμε ακόμα, ναι, υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας. Αυτό είναι στην άκρη και το έχουμε ξεκαθαρίσει. Όταν όμως έχεις τον εισαγγελέα να τοποθετείται δημοσίως και να λέει κατά τον λόγο του στο δικαστήριο ότι εδώ εμείς ασχολούμαστε με μία απόπειρα βιασμού, όταν στην Γαλλία έχουν 51 βιασμούς, βλέπε την υπόθεση Πελικό, τότε είναι πραγματικά να στέλνεις το λάθος μήνυμα. Το λέω όσο πιο κομψά μπορώ να το πω. Όταν ο εισαγγελέας από την έδρα ζητά από την καταγγέλουσα να κάτσει δίπλα στον άνθρωπο με τον οποίο είχε αυτήν την τραυματική, τραγική εμπειρία, να τη ρωτήσει αν φορούσε, συγγνώμη κυρίες και κύριοι, τάγκα, να τη ρωτούσε αν η συμπεριφορά της ήταν σε τι βαθμό προκλητική, τότε τι λέμε, τι συζητάμε, τι μήνυμα περνάμε. Και να έχεις μετά και τους δικηγόρους του συγκεκριμένου μέσα από το δημόσιο λόγο να κατηγορούν όλοι όσοι έχουν αυτή την άποψη που αυτή τη στιγμή εκφράζω και εγώ. Είναι τουλάχιστον, πώς να το πω πάλι με λόγια που να μην ξεφύγω και να είναι ό,τι όπως πρέπει να μιλήσει κάποιος σε ένα ραδιόφωνο. Ας τα αφήσω εδώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με την ανεξαρτητοποίηση της Ράνια Στρασιά. Καλημέρα.
Καλημέρα από τη Βουλή. Καλημέρα. Άλλη μια εξαρτητοποίηση λοιπόν έχουμε από το κόμμα της πρώην αξιωματικής αντιπολίτευσης, το ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, Νίκο.
Βουλευτής Αλφα Θεσσαλονίκης, η Ράνια Στρασιά. Πριν από λίγο απέστειλε την επιστολή, είχαμε πληροφορίες δηλαδή από το πρωί, αλλά πριν από λίγο και επισήμως απέστειλε την επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής. Ήδη έχει κάνει και μια ανάρτηση, όπως γνωρίζουμε. Επικαλείται ουσιαστικά τους πολίτες οι οποίοι την εξέλεξαν για να πολιτευτεί με λογική και ευαισθησία και στο όνομα αυτών αναξιωτοποιείται. Δεν δηλώνει.
Ξέρει τι θα κάνει με την έδρα της, ξέρει αν λέει, αν θα πάει, θα προσχωρήσει. Γιατί τι σκεφτόμαστε όλοι, Νικό, μου Νίκος Τσιμπίδας, κυρίες και κύριοι, από τη Βουλή. Αν θα προσχωρήσει στο κόμμα του κύριου Κασελάη. Όχι στο κόμμα. Ναι, στο κόμμα του κύριου Κασελάη.
Στο κόμμα,
το κίνημα δημοκρατίας. Ναι.
Ναι, ακριβώς. Δεν είναι το αναφέρει στην επιστολή. Βέβαια, όλοι εκτιμούμε και δημοσιογραφικά αλλά και τα πηγαδάκια στη Βουλή ότι προς τα εκεί οδεύει η κυρία Στρασιά. Εάν και αυτό, αν συμβεί αυτό και οι υπόλοιποι ανεξάρτητοι, οι οποίοι μέχρι προερχόμενα από το ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι μέχρι στιγμής δεν έχουν δηλώσει, προσχωρήσουν στο κόμμα, τότε είναι πολύ κοντά στο να γίνει κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι 8, είναι 9 οι αποχωρήσαντες. Με την κυρία Λινού μπορεί να γίνουν 10, αν η κυρία Λινού, δεν λέμε ότι πάει, λέμε αν πάει, έτσι να μην παρεξηγηθούμε. Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ μένει με 26 βουλευτές, οι ανεξάρτητοι 24. Τρεις χιλιάδες παραπάνω ανεξάρτητοι και νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα βρεθεί στη δεύτερη θέση, θα του περάσουν και οι ανεξάρτητοι.
Τι γίνεται, ναι, ναι. Αλήθεια, είναι αυτό. Έλεγα νωρίτερα, όταν είχαμε την πληροφορία, λέω σε λίγο θα κάνουν κανονικότατο το κόμμα όλοι ανεξάρτητοι.
47 ξεκινήσαμε στις εκλογές τις τελευταίες για το ΣΥΡΙΖΑ, έχουν απομείνει 26 και πλέον αυτό το ζητούμενο, τέλος πάντων, τουλάχιστον για το κόμμα του κ. Κασελάκη, αν το καταφέρει να σχηματίσει κοινοβουλευτική ομάδα, παραμένει και με μεγαλύτερη ένταση, γιατί όπως είπαμε, οι δημοσιογραφικές πληροφορίες μετράμε 9. Τώρα υπάρχουν ανεξάρτητοι οι οποίοι θα μπορούσαν να ενταχθούν, θα μπορούσαν να πούμε ότι έχουν τα χαρακτηριστικά τα οποία θα τους ενέδασαν σε ένα κόμμα Κασελάκη. Ναι, φυσικά ναι. Δεν υπάρχει τίποτα επίσημο, αλλά αν αναλογιστούμε και δηλώσεις όπως η κυρία Τζάγκρη ότι σύντομα θα υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα του Κινήματος Δημοκρατίας στη Βουλή, τότε νομίζω ότι πλησιάζουμε ίσως και πριν τα Χριστούγεννα αυτό το ενδεχόμενο. Δεν ξέρω αν θα το δούμε πριν την Τετάρτη ξεκινάει ο προϋπολογισμός. Εάν αυτό συμβεί και υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα, τότε θα υπάρχει και πρόεδρος αυτής της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο οποίος θα έχει τα ίδια προνόμια σε τα δικαιώματα, τέλος πάντων, που θα έχουν και οι υπόλοιποι πρόεδροι των άλλων κοινοβουλευτικών ομάδων σε ό,τι αφορά το χρόνο και τις παρεμβάσεις που μπορεί να κάνει στην Ολομέλεια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικό μου. Ευχαριστώ πολύ για όλες τις πληροφορίες της τελευταίας στιγμής, κυρίες και κύριοι, με την ανεξαρτητοποίηση της κυρίας Στρασιά. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Δευτερόλεπτα να σας πω ότι επισήμως ανακοινώθηκε με απόφαση του Πρωθυπουργού, προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, αναλαμβάνει ο Μιχάλης Αργύρου, πλούσιο βιογραφικό ο κύριος Αργύρου, μετά την παρέτηση του κύριου Πατέλη. Μια ολόκληρη ιστορία, πολιτική ιστορία εδώ και πολύ παρασκήνιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά αύριο πάλι. Forever, but when I need some loving, will you come by? I say maybe the last time, you say what?